Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujenić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Za neformiranje savjeta ministara BiH isključivi krivci Zlatko Lagumđija i Sulejman Tihić, tvrdi srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović.
Vojničko groblje na Sokocu od posebnog značaja za Srpsku, izjavio ministar Đokić, najavio značajna financijska sredstva za rekonstrukciju.
Pripadnici SIPE uhapsili Šabana i Elvira Đelbašića, osumnjičene za zločin nad Srbima na području Travnika.
U Moskvi potpisana deklaracija o evroazijskoj ekonomskoj integraciji.
Vrijeme danas oblačno i hladno.
Republika Srpska ostaje privržena Dejtonskom sporazumu, poštovanju ustava i principu pariteta na nivou zajedničkih institucija, rekao je danas predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Dodik je novoimenovanog ambasadora Japana u BiH Hidea Yamazakija, sa kojim je razgovarao u Banja Luci, upoznao sa situacijom u srpskoj odnosima u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Republike Srpske izrazio je uvjerenje da će dobra saradnja i odnosi Japana i Srpske biti nastavljeni i dodatno prošireni, te dodao da Republika Srpska cijeni pomoć i podršku koju je vlada Japana uputila u prethodnom periodu.
Za neformiranje vlasti na državnom nivou isključivi krivci su lideri SDP-a i SDA Zlatko Lagumđija i Sulejman Tihić, koji ne žele dogovor o savjetu ministara već mijenjanje BiH u cjelini, izjavio je danas za naš radio srpski član u predsjedništvu BiH Nebojša Radmanović, komentarišući jučerašnje neuspjele pregovore u Sarajevu. Radmanović ne očekuje ništa ni od narednog razgovora BiH lidera koji će biti održan u Italiji.
Čini mi se da ništa posebno ne možemo očekivati ni nakon razgovora u Italiji, koji su, ako dobro znam, u organizaciji nevladne organizacije. Tačno je da će biti prisutan jedan broj političara iz Europe, ali ni oni više ne vrše pritisak jer ni oni nas posebno ne razumiju. Teško je reći šta se može očekivati. Najpreciznije bi bilo ništa, jer je ovo što se dešava u posljednje vrijeme posljedica jednogodišnje torture dvojice sarajevskih političkih lidera, koji u stvari neće da se dogovore savjet ministara, nego hoće da promijene Bosnu i Hercegovinu u cjelini. Ne može ni jedan lider politički povući samostalno potez, ja mislim da ni ne treba, ali u okviru Republike Srpske morat će se nosioci funkcija svi dogovoriti šta u buduće raditi.
O ovoj i drugim aktualnim temama poslušajte opširnije razgovor s Nebojšom Radmanovićem u našoj emisiji Aktuelnosti od 17 časova, a u programu televizije Republike Srpske intervju s Nebojšom Radmanovićem od 21 čas 10 minuta Vanje Furtula. Propast još jedne runde razgovora lidera šest političkih stranaka o formiranju savjeta ministara BiH bila je predvidiva, jer nisu riješeni ključni razlozi za uspjeh, zbirna je ocjena o jučerašnjem sastanku u Sarajevu. Radan Škipina.
Deviza da ništa nije dogovoreno dok sve ne bude dogovoreno pokazalo se da je presudna konstanta u maratonskim razgovorima šest stranačkih lidera koji se ni jučer nisu dogovorili o raspodjeli ministarskih pozicija u savjetu ministara i agencijama na nivou BiH. A kad se zagrebe u suštinu te devize, na površnu izlaze konceptualna sporenja dva politička bloka o budućoj unutrašnjoj strukturi zemlje i raspodjeli vlasti. Zadržati dosadašnji dejtonski nacionalni balans, za što se zalažu stranke iz Republike Srpske i oba HDZ-a, ili prednost dati takozvanom građanskom konceptu, na čemu insistira SDP sa ostatkom stranaka platforme, koji svoju strategiju najprije sprovode u Federaciji BiH s ciljem da to ostvare i na nivou Bosne i Hercegovine. OHR se povodom najnovijeg neuspjeha stranačkih lidera oglasio saopštenjem u kome se konstatuje da je, uprkos umanjenim šansama, ipak do kraja godine moguć pomak u formiranju savjeta ministara ako bude spremnosti za kompromis. Kancelarija visokog predstavnika apeluje na šestoricu stranačkih lidera da uspješno zaključe razgovore i o zakonu o sistemu državne pomoći, popisu stanovništva, vojnoj imovini i sprovedu odluku u predmetu Sejdić-Finci. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić naglašava da jasno definisan problem unutar stranačkih i međunacionalnih odnosa u Federaciji BiH blokira svaki dogovor o uspostavljanju nove izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini. Izvršni sekretar SNSD-a Rajko Vasić izjavio da je potpuno jasno da lider platforme Zlatko Lagumđija forsira odlaganje uspostavljanja savjeta ministara, jer je svojim uslovom i ucjenom na osnovu formule 5 nama 5 vama i ponovljenih izjava da BiH ima savjet ministara koji funkcioniše u tehničkom mandatu odustao od formiranja te zajedničke institucije. Predsjednik Centra za međunarodne odnose u Banja Luci, Miloš Šolaja, ističe da razgovori nemaju alternativu, ali da razgovorima stranačkih lidera nedostaje strateška osnova sa preciznijim pozicijama samih aktera.
Ja smatram da je to sve dio procesa izgradnje unutrašnje strukture Bosne i Hercegovine i upravo ove situacije, prije svega izvorište krize, a to je Federacija Bosne i Hercegovine i kreiranje njenih izvršnih institucija, prije svega vlade, a zatim i samo kreiranje institucija na nivou Bosne i Hercegovine govori o jednoj ustavnoj poziciji koja tek treba da se zauzme i to je u stvari diskusija o tome kako treba da izgleda Bosna i Hercegovina u nekoj neposrednoj budućnosti.
Kada će se ukazati sljedeća šansa za plenarni razgovor stranačkih lidera o formiranju savjeta ministara, nije baš vidljivo, iako neki priliku vide u neformalnom okupljanju u Italiji pod kraj novembra u organizaciji fondacije Konrad Adenauer.
Još iz Sarajeva pred Ustavnim sudom BiH danas je na zahtjev Sulejmana Tihića održana javna rasprava o ustavnosti zakona o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske, a koja je pod zabranom raspolaganja. Ovaj zakon početkom godine van snage stavio visoki predstavnik Valentin Incko do izjašnjenja Ustavnog suda BiH, koje se, po svemu sudeći, može očekivati tek u januaru naredne godine. Vesna Stakić.
Tvrdnju apelanta da je BiH prema članu 1 Ustava BiH nastavila svoje pravno postojanje kao pravni nasljednik Republike Bosne i Hercegovine i da je jedini vlasnik cjelokupne državne imovine, danas je branila Alma Čolo, koja tvrdi da zakon Republike Srpske nije u skladu sa Ustavom BiH.
Jer se jednostranim aktom entiteta omogućuje prisvajanje državne imovine na području RS-a i država lišava intabuliranog prava raspolaganja, odnosno upravljanja tom imovinom.
Ukazujući da Sulejman Tihić nije ovlašten za podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu BiH, jer je u trenutku njegovog podnošenja bio konstituisan predstavnički, ali ne i dom naroda parlamenta BiH, predstavnik Republike Srpske Snježana Jokić kaže da bi pribavljanje ovlaštenja putem izbornog zakona značilo
udaljavati se od funkcionalnog pravnog sistema Bosne i Hercegovine.
Ni BiH Ustav, a ni aneksi Dejtonskog sporazuma ne sadrže pravni osnov koji Bosni i Hercegovini obezbjeđuje ekskluzivnost prava nad imovinom, kaže pravni zastupnik Republike Srpske Dragan Spasojević, ukazujući da je imovina u isključivoj nadležnosti entiteta.
O tome konkretno govori član 68 Ustava Republike Srpske, kojim se propisuje da Republika uređuje i obezbeđuje, između ostalog, svojinske i obligacione odnose i zaštitu svih oblika svojine.
Primjer Brčko distrikta istakao je pravni zastupnik Republike Srpske Nikola Kovačević.
Brčko distrikt je donio zakon o javnoj imovini u superviziju OHR-a kojem je po teritorijalnom principu sva imovina u vlasništvu Brčko distrikta.
Lični stav predsjedavajuće komisije za raspodjelu državne imovine Zvonimira Kutleše jeste da zakon o imovini na teritoriji BiH trebaju da usaglase BiH institucije. Kutleša ipak ukazuje da je komisija usaglasila da sporazum o sukcesiji na koji se apelanti pozivaju ne može biti pravni osnov za ustavno osporavanje. Kutleša je iznio i stav o pozivanju na ranije sudske odluke u domaćoj i međunarodnoj praksi.
Pozivati se na konkretna rješenja pojedinih sudova nije ispravno, pogotovo što u Bosni i Hercegovini važi načelo legaliteta, a ne presedana.
Prema zakonu o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske, institucije BiH bi imovinu Republike Srpske mogle da koriste bez naknade, ali bi po prestanku potrebe za korištenjem morali da je vrate u posjed nadležnim organima Republike Srpske. Insko je 5. januara ove godine ovaj zakon stavio pod zabranu, što je prije njega 2005. godine uradio i Pedi Ešdaun zabranom raspolaganja državnom imovinom na teritoriji Republike Srpske.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić posjetio je danas vojničko spomen groblje Mali Zejtinlik na Sokocu, na kome je rekonstruisano 90 grobnih mjesta, 50 djelimično sanirano, za što je vlada izdvojila 78.000 maraka. Milan Stojić.
Vlada Republike Republike Srpske izdvojila 76.000 konvencionalnih maraka za prvu fazu rekonstrukcije grobnih mjesta na vojničkom groblju na Sokolcu. Od 1000 grobnih mjesta gdje su sahranjeni boraci vojske Republike Srpske iz više opština Sarajevsko-Romanijske regije, potpuno je obnovljeno onih najviše ugroženih 95. Kako je naglasio ministar rada i boračko-invalidske zaštite u vladi Republike Srpske Petar Đokić, vlada neće odustati od potpune rekonstrukcije ovog groblja koja će koštati oko 700.000 konvencionalnih maraka. Željko Lalić, predsjednik boračke organizacije Sarajevsko-Romanijske regije, izrazio zadovoljstvo što je ovaj posao kvalitetno urađen, a direktor javnog komunalnog preduzeća groblja Banja Luka, koje je izvršilo radove, Đuro Crnomarković, kaže da su korišteni testirani materijali na temperature od minus 40 do plus 40 stepeni Celzijusovih.
Aktuelno u privredi, ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević boravio je danas u radnoj posjeti Modričkoj rafineriji ulja, Slađan Jeremić.
Ministar Kovačević je podsjetio da je vlada Republike Srpske formirala radnu grupu koja će zajedno sa menadžmentom Optima grupe analizirati i rješavati otvorena pitanja koja se tiču privatizacionog ugovora Brodske i rafinerije u Modriči. Cilj je unapređenje proizvodnje kroz zakonsku regulativu. Ovaj sastanak je treći u nizu. Podsjetio je Kovačević.
Možemo konstatovati da ova kompanija bilježi zavidne rezultate, bilježi rekordnu proizvodnju od 85.000 tona ulja u proizvodnji i to su rezultati koji ohrabruju i u vladi Republike Srpske i Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva dajemo podršku ovakvoj kompaniji, ovakvom nastojanju da se kroz rekordnu proizvodnju ostvare zavidni rezultati.
Generalni direktor rafinerije ulja Modrića Pero Dugić upoznao je ministra da je do danas prerađeno 75.000 tona bazne uljne sirovine iz Brodske rafinerije, obećavši ispunjenje godišnjeg plana od 85.000 tona. Ovaj kolektiv, kaže Dugić, ima planove snažnog razvoja.
Ono što je već poznato da smo potpisali ugovor o izgradnji postrojenja za proizvodnju motornih industrijskih maziva, novog postrojenja potpuno automatizovanog sa daleko manjom potrošnjom energije. Kapacitet tog postrojenja je 40.000 tona sa radom u dvije smjene, a naravno radom u tri smjene možemo postići 60.000 tona. Projektovanje je u toku, odmah posle nove godine počinju radovi na izgradnji i planirano da se do kraja godine to postrojenje završi i pusti u rad.
Rafinerija ulja Modriča, Brodska rafinerija nafte i Banjalučki petrol od februara 2007. godine čine Optima grupu, čiji je vlasnik Zarubežnjeft, poznata kompanija iz Rusije.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo ocijenio danas u Beogradu da zemlje jugoistočne Europe treba da razvijaju kompatibilan nivo kapaciteta za reagovanje na prirodne katastrofe.
Čađo, koji učestvuje na ministarskoj konferenciji o usaglašavanju regionalnih aktivnosti u oblasti prevencije elementarnih nepogoda i katastrofa, rekao je da bi bilo preskupo da svaka zemlja pojedinačno obezbijedi kapacitete koji bi joj omogućili kontrolu i da odgovori na katastrofe.
Procesuiranje ratnih zločina po nalogu tužilaštva BiH, pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH jutro su na području Travnika lišili slobode braću Šabana i Elvira Đelilbašića, koji se sumnječe da su počinili ratni zločin nad Srbima.
Šaban i Elvir Đelilbašić se sumnječe da su lično učestvovali u ubistvu dva lica srpske nacionalnosti u mjestu Turbe kod Travnika krajem 1992. godine. Osumnječeni su pod istragom posebnog odsjeka za ratne zločine i bit će predati u nadležnost tužilaštva BiH, gdje će ih ispitati postupajući tužilac, nakon čega će odlučiti o podnošenju prijedloga za određivanje pritvora.
Tužilaštvo BiH zatražilo je od suda BiH da odredi pritvor Goranu Lučiću, koji je osumnječen za zločine protiv čovječnosti u Gacku, dok je njegov branilac tražio puštanje na slobodu uz mjere zabrane.
Kako javlja BIRN, sud Bosne i Hercegovine će odluku donijeti naknadno. Tužilac tužilaštva BiH Vesna Ilić rekla je da bi Lučić, koji je uhapšen juče, po puštanju na slobodu mogao pobjeći u neku od susjednih zemalja uticati na svjedoke i saučesnike, te da bi moglo doći do narušavanja javnog reda i mira. Branilac osumnjičenog Refik Serdarević rekao je da Lučić ničim nije pokazao da bi određivanje pritvora bilo osnovano, naglasivši da ga nijedan od saslušanih svjedoka ne pominje u negativnom kontekstu.
Aktualno u Trebinju, vrijednost navodno otuđenih mašina iz zanatske radionice braće Alijagić u Trebinju Prema procjeni vještaka mašinske struke Neđe Krulja je 305.000 maraka, što je 7 puta manje od iznosa u tužbenom zahtjevu, saopštio u Trebinju zamjenik pravobranioca Srpske Radenko Savić.
Za danas je zakazana glavna rasprava u Okružnom privrednom sudu u Trebinju po tužbi braće Alijagić protiv Republike Srpske i opštine Trebinje, na kojoj je trebalo da bude raspravljano o novoj procjeni vrijednosti mašina, odgođena je na zahtjev tužilaca jer nisu na vrijeme dobili nalaz vještačenja.
16 časova 15 minuta u nastavku dnevnika.
Do aprila iduće godine rok za podnošenje zahtjeva za stanove bivših nosilaca stanarskog prava u Hrvatskoj.
Predsjednici opština sa sjevera Kosova jedinstveni.
Centralna manifestacija povodom Međunarodnog dana djeteta održana u Banja Luci.
Rok za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje bivših nosilaca stanarskog prava u Hrvatskoj bit će produžen do aprila iduće godine. Ovo je potvrđeno danas u Banja Luci na sastanku predstavnika Ministarstva za izbjegla i raseljena lica Srpske, Ministarstva za ljudska prava izbjeglice BiH i predstavnika Vlade Hrvatske. U Vladi Srpske procjenjuju da će oko 600 srpskih porodica iz Hrvatske koje su nastanjeni u Srpskoj podnijeti zahtjev za stambeno zbrinjavanje u Hrvatskoj. Predrag Vulin.
Programom stambenog zbrinjavanja bivših nosilaca stanarskog prava, koji je definisan zakonom o području posebne državne pomoći Hrvatske, bit će omogućeno rješenje stambenog pitanja izbjeglim licima iz Hrvatske, sada nastanjenim u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Ovim programom, prema riječima državnog sekretara u Ministarstvu za regionalna pitanja Hrvatske Stanka Janića, zainteresovanim građanima stanovi će biti dodjeljivani u zakup sa naknadnom mogućnošću otkupa.
Znači 35 kvadrata za jednu član obitelji i po 10 kvadrata za svakog sljedećeg. Tako da ukoliko se neka obitelj povećala ima više, ako se smanjile u odnosu na predratno stanje je manje.
U Republici Srpskoj ima više od 5000 porodica Srba izbjeglih iz Hrvatske. Procjena u resornom ministarstvu je da bi oko 600 porodica moglo da podnese zahtjev za rješavanje stambenog pitanja u Hrvatskoj, kaže pomoćnik ministra za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske Drago Vuleta.
Sigurno da su u odnosu na ranije uslovi poboljšani. Evo, ja u praksi imam oni koji su se ranije javili i dobili to stambeno zbrinjavanje, sada su u proceduri otkupa, da su prilično zadovoljni i da bit će sami, da kažemo, svoji gospodari i moće, naravno, po principu dobrovoljnosti da raspolažu sa tim svojim stambenim objektima.
Da je došlo do približavanja stavova u vezi sa rješavanjem problema izbjeglica na regionalnom nivou, potvrdio je i Mario Nenadić, pomoćnik ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, koji je naglasio i važnost dogovora na nedavno održanoj ministarskoj konferenciji u Beogradu.
Mi smo postigli jedno optimalno rješenje koje se odnosi za Bosnu i Hercegovinu, a to je riješiti sve one slučajeve raseljenja između zemalja regiona, između četiri zemlje. Na našoj listi, odnosno u okviru naših prioriteta, jesu povratnici iz Srbije i Hrvatske, naravno oni koji žele da se vrate u Bosnu i Hercegovinu. Tu imamo 600 obitelji.
Članice Europske unije obezbijedit će polovinu od 500 miliona evra za trajno rješavanje problema izbjeglih u regionu Balkana, kojih prema nekim procjenama ima oko 200.000. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbjeglice Antonio Guterres posle Beogradske konferencije istakao je da će programom zbrinjavanja biti obuhvaćeno 74.000 ljudi koji su izbjegli tokom i nakon ratova u bivšoj Jugoslaviji od 1991. do 1995. godine.
Aktuelno u saobraćaju, vožnja i vozanje. Zbog manje potrošnje i niže cijene nafte, voziti automobil sa dizel motorom u našim uslovima nekada je bilo racionalnije od benzinskog. Međutim, već neko vrijeme nafta u Srpskoj je skuplja od benzina, tako da to više i nije prednost, a pogotovo zbog toga što su cijene eurodizela u Srpskoj od juče veće u prosjeku za 4 pfeninga. Nije jeftina ni ugradnja gasnog uređaja u automobil. Za volanom Aleksandar Javorac.
Litar eurodizela sada košta od 2,38 do 2,40 maraka i to je najveća cijena tokom zadnjih nekoliko godina. Do najnovijeg povećanja cijena eurodizela u Republici Srpskoj došlo je zbog povećanja cijena ovog energenta na međunarodnom tržištu i u rafinerijama u okruženju, kaže predsjednik Udruženja uvoznika i distributera nafte i naftnih derivata Republike Srpske Vojin Mitrović.
Eurodizel je u ovom slučaju poskupio zadnjih 15 dana, negdje u prosjeku od 8 do 10 treninga, tako da je došlo do nekog blagog poskupljenja eurodizela kod nas u prosjeku za 6 treninga, čime smo mi pokušali da izlansiramo porast cijena. Ne bi trebalo očekivati dalji porast cijene naftnih derivata.
Građani najvećeg grada Srpske Banja Luke čini se i nisu pretjerano uzbuđeni zbog novog poskupljenja eurodizela.
Ako se ovako nastavi sa poskupljenjima, danas poskupljenje dizela, sutra poskupljenje prehrambenih proizvoda, ne znam dokle će nas dovesti ova situacija uopšte i da li ćemo završiti kao Grčka, ne znam.
Pa evo, u svakom slučaju, obzirom da vozim auto koji pogoni eurodizel, dosta je skuplje. Svaki dan sipam gorivo, naravno, da je trošak.
Cijene benzina nisu povećavane, iznose od 2,23 do 2,28 feninga za litar, dok je za istu količinu autogasa potrebno izdvojiti 1,14 maraka. Međutim, loša vijest je za vlasnike motornih vozila koji su planirali u svoj vozilo ugraditi uređaj za gas, da će u buduće atest za ugrađenu bocu umjesto 80 sada plaćati 410 maraka. Možda to i ne bi bio toliki problem, ali atest sistema za autogas se plaća prilikom ugradnje, ali i prilikom produženja certifikata nakon 5 godina.
Iz regiona Srbija predsjednici opština sa sjevera Kosova istakli su danas u Beogradu da su jedinstveni, bez obzira na političku pripadnost, u borbi da ostanu građani Srbije i traže od šefa pregovaračkog tima Beograda Borislava Stefanovića da uvaži zahtjeve naroda sa sjevera Kosova.
Predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić rekao je na sjednici odbora za Kosovo i Metohiju da su ih iz Beograda 4 godine ubjeđivali da evropski put Srbije nema veze sa priznanjem Kosova, a da se sada ispostavlja da to nije tačno.
Svijet, predsjednici Rusije, Kazahstana i Bjelorusije Dmitrij Medvedev, Nursultan Nazarbajev i Aleksandar Lukašenko potpisali su danas u Kremlju deklaraciju o budućoj ekonomskoj integraciji i usaglasili dalje korake ka stvaranju Euroazijske ekonomske unije.
Medvedev je rekao da deklaracija predviđa stvaranje izvršnih komisija za nadgledanje čvršćih ekonomskih integracija tri države i ciljeve stvaranja pune Euroazijske ekonomske unije u budućnosti. Ceremoniju u kojoj je prisustvovao i ruski premijer Vladimir Putin direktno je prenosila državna televizija.
Rusija traži da Francuska u saradnji s Europskom unijom podrži realizaciju prekograničnih infrastrukturnih projekata za eksploataciju ruskog gasa, navodi se u saopštenju usvojenom na sastanku Rusko-Francuske komisije za saradnju u bilateralnim pitanjima.
Premijer Francuske François Fillon i ruski premijer Vladimir Putin potpisali su dokument o zahtjevu Rusije da Francuska pomogne da gasovod Južni tok dobije status projekta evropskog interesa. Južni tok je gasovod kapaciteta od 63 milijarde metara kubnih gasa, a njime bi se ruski gas transportovao ka Europi preko Crnog mora.
Grčka prelazna koaliciona vlada predstavila je danas u parlamentu ambiciozan nacrt budžeta za 2012. koji predviđa drastično smanjenje državnog deficita na 5,4% bruto domaćeg proizvoda u idućoj godini, kao i sniženje inflacije na 0,6% sa 2,8 u ovoj godini.
Smanjenje budžetskog deficita biće uglavnom rezultat očekivanog otpisa 100 milijardi evra duga koji je u vlasništvu privatnih kreditora, kao i ušteda koje će ostvariti vlada u okviru srednjoročnog fiskalnog programa.
U Egiptu novi protesti. Hiljade demonstranata okupilo se na trgu Tahrir u Kairu protestujući protiv prijedloga ustavnih promjena koje su predložile vlasti tražeći da vojska preda vlast civilnoj vladi.
Na demonstracijama učestvuju islamističke, liberalne i ljevičarske partije kao i prodemokratski pokreti koji su učestvovali u januarsko-februarskom protestu.
Republika Srpska o uspostavljanju novih principa vrednovanja srpske književnosti u BiH u odnosu na bosansko-hercegovačku i hrvatsku raspravljalo se u Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske na okruglom stolu temi Status srpske književnosti u Bosni i Hercegovini. Ovaj skup organizovalo je Društvo članova Matice Srpske. Opširnije Stevan Lulić.
Akademik Svetozar Koljević istakao je na ovom skupu da je obilježje srpske književnosti u Bosni i Hercegovini regionaliza.
Ako pogledamo u tom okviru srpskog književnosti u Bosni i Hercegovini, ono o čemu se ne možemo sporiti, svakako je narodna književnost koja je u svekolikoj srpskoj književnosti utemeljena na njenim najvećim vrednostima. A to su pesme Tešana Peldrugovića, Filipa Višića, Starca Milije, dakle nešto što je kamen temelja srpske književnosti na svim njenim vrhovima.
Jezik je osnova i narodnog života i umjetnosti. Riječi su književnika Vuka Krnjevića.
Tom su se jeziku vratili i Andrić i Dučić, dvojica velikih pisaca, iako su pod utjecajem ekspresionizma i simbolizma po evropskim iskustvima bili krenuli u savremenije literarne preokupacije. Ali u svojim kasnijim dijelima vraćaju se toj jednostavnosti narodnog govora.
Na okruglom stolu zaključeno je da su srpskoj književnosti potrebni novi antologijski izbori, kao i nove naučne edicije o tradiciji i baštini srpskog naroda. Ovaj projekat trebalo bi da pripreme institucije kulture iz Republike Srpske.
Javni fond za dječju zaštitu Srpske isplatit će sutra jednokratnu novčanu pomoć višečlanim porodicama u iznosu od po 1000 maraka koju je obezbijedio predsjednik Srpske Milorad Dodik, a povodom obilježavanja dječje nedjelje.
Pomoć će dobiti višečlane porodice u kojima svako peto i naredno dijete ne ostvaruje pravo na dječji dodatak. Isplatom je obuhvaćeno 378 porodica koje se nalaze u evidenciji fonda, a ukupna sredstva za isplatu pomoći iznose 378.000 maraka.
Centralna manifestacija povodom Međunarodnog dana djeteta održana je danas u ekonomskoj školi u Banja Luci. Na ovoj svečanosti uručena su priznanja učenicima koji su osvojili prvu, drugu i treću nagradu za likovni rad na konkursu koji je raspisao ombudsman za djecu Srpske o temi Škola bez nasilja, informiše Marko Vejić.
Jedna od nagrađenih je i učenica 9. razreda osnovne škole Aleksa Šantić iz Istočne Iliđe, Nikolija Ristović. Ona je za svoj rad odabrala temu o suzbijanju nasilja u školama.
Poseban akcenat sam stavila na drugarstvo i slogu. Smatram da nasilje ne vodi ničemu dobrom, da može samo ugroziti i baciti u zaborav najljepši dio našeg djetinjstva. Nažalost, u svakoj školi postoji nasilje, ali mi se trudimo da iz moje škole iskorijenimo nasilje.
Ombudsman za djecu Republike Srpske Nada Grahovac kaže da je potrebno više raditi na promociji dobrih škola, kvalitetnih direktora, odgovornih roditelja i dobrih učenika.
Mislim da savjeti učenika, vrlo je važno, prepoznaju ulogu koju imaju u obrazovnom sistemu i svojim aktivnim doprinosom doprinesu da se svi u školi osjećamo dobro, a to jeste cilj.
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske svakodnevno radi na poboljšanju zakonskih prava djeteta i unapređenje školstva, izjavio je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović i dodao da je pravo djece da idu u dobro opremljene škole koje imaju nove fizkulturne dvorane i motivisane nastavnike.
Ukoliko nemamo podršku porodica, ukoliko nemamo kvalitetne školske odbore, onda su te ocjene od škole do škole različite. Mislim da raste svijest i važnost učešća i drugih faktora u cijelom ovom poslu i da zato naše škole jesu iz godine u godinu bolje.
Konvencija o pravima djeteta usvojena je 20. novembra 1989. godine i taj dan se obilježava kao Međunarodni dan djeteta.
Još iz Srbije, Srbiju će na pjesmi Eurovizije u Azerbejdžanu maja 2012. predstavljati Željko Joksimović, pjevač i kompozitor najvišeg ranga.
Radio Televizija Srbije, punopravni član Evropske radiodifuzne unije, ima ekskluzivno pravo izbora srpskog predstavnika. Zbog štednje, promijenjen je raniji način izbora pjesme. Željko Joksimović pjevaće u Azerbejdžanu sopstvenu kompoziciju, višestruki je kompozitor, izvođač, a na Beogradskoj Euroviziji i domaćin voditelj.
Sport. Danas i sutra će se u Brčkom finalisti Kupa Republike Srpske u odbojci boriti za pehare i obje konkurencije. Večeras će na teren izaći odbojkašice Brčanskog jedinstva i Gatačke mladosti. Opširnije Dalibor Dafinč.
Večeras će u Brčkom od 19:30 minuta biti odigran finalni susret Kupa Republike Srpske za odbojkašice. Sastaće se jedinstvo čija je ekipa 10 puta osvajala ovaj trofej i sastav mladosti iz Gacka. Prvotimka jedinstva Aleksandra Vidović uvjerena je da će pehar namijenjen pobjedniku ostati u Brčkom.
Očekujem da pehar ponovo bude u našim rukama. Ja vjerujem u svoje djevojke i našu igru. Daćemo sve od sebe i nadam se da će publika biti uz nas kao svaki put. Nismo kompletne. Dina Selmović je bolesna, ali nadam se da će da skupi snagu i da zaigra sa nama.
Kapiten sastava Gatačke mladosti Maja Maljević svjesna je da su igračice jedinstva favoriti, ali ističe da predaje neće biti.
Ekipa je došla u kompletnom sastavu. Zdravstveni bilten nije baš najpovoljniji, ali
Došli smo s namjerom da damo sve od sebe i naravno nadamo se pobjedi najboljem.
Finalni susret Kupa Republike Srpske za odbojkaše bit će odigran sutra od 17 časova također u Brčkom, a protivnici će biti Mladost iz Brčkog i Modrića Optima.
O vremenu opširnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova u sjevernim predjelima Srpske, to jest u Krajini, Posavini, Semberi, tmurno, maglovito i hladno, a ostalim krajima sunčano i toplije vrijeme. Uglavnom je tiho ili duva slab i promjenjiv vjetar. Temperatura vazduha iznosila Srbac minus 2, Banja Luka, Bijeljina, Derventa i Novi Grad minus 1, Doboj i Prijedor 0, Foča 4, Rudo, Čemerno 5, Mrakovica 6, Višegrad i Srebrenica 7, Ribnik 8, Gacko i Han Pjesak 9, Vileća i Sokolac 10, Mrkonjić grad 11, Drinić 12 i najtoplije je u Trebinju 14 stepeni. Što se tiče vremena sutra, jutro po visoravnima veoma hladno sa jakim, u ostalim krajevima hladno sa slabim do umjerenim mrazem. U Krajini Posavini, Semberi i Gornjem Podrinju, a mjestimično i ostalim prijedima po kotlinama bit će magle i niske oblačnosti uz ponegdje duže zadržavanje. Tokom dana sunčano, pogotovo u višim prijedilima i na jugu Hercegovine, gdje će biti osjetno toplije nego u krajima sa zadržavanjem magle. Jutarnja temperatura vazduha na visoranima od minus 11 do minus 8, u nižim prijedilima od minus 6 do minus 1, na jugu Hercegovine do 4 stepena. Maksimalna dnevna u krajima gdje će se magla duže zadržavati od 2 do 6, u ostalim krajima od 8 do 13, na jugu Hercegovine do 16 stepeni. Za dane vikenda vrijeme se značajnije neće mijenjati. Jutra će biti svježa, ali u svakom slučaju malo više temperature nego proteklih dana. Biće i dalje umjereni mrazeva, te magle po kotlama i duž rijeka.
Zahvaljujem za pažnju. Još jednom važnije vijesti dana.
Za neformiranje savjeta ministara BiH isključivi krivci Zlatko Lagumđija i Sulejman Tihić, tvrdi srpski član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović.
Vojničko groblje na Sokolcu od posebnog značaja za Srpsku izjavio ministar Đokić i najavio značajna finansijska sredstva za rekonstrukciju.
Pripadnici SIPE uhapsili Šabana i Elvira Đelilbašića osumnjičene za zločin nad Srbima na području Travnika.
U Moskvi potpisana deklaracija o evroazijskoj ekonomskoj integraciji.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta.